Бұл апта іші Борбор Азия мемлекеттерінде орын алған маңілу оқылар жөнінде малымат аналитикалық беруізі сұныш қылауыз. Аны бұл жолы Улан Алымқұлыл дайырдады.
Таджикистанда оппозициядағы саяси күштер бұйылқы президенттік сайлауды бір талапкер шығаруға ниеттен өді. Сүйлеушілердің екі хайран пасынан кейін 8 талапкер ергелгендігі малым болды. Өзбекстанда АКШ долларының қара базардағы курсы қайырдан жоғарылады. Шетелдік валютаны алмашу жана сыртқа алып чыгуу тартибинин катаалданышыменен катар өкмөттүн апрелден тарта импорту чектөө планы эл керектөөчү товарлардын кымбатташына алып барчыдай. Орусияда оппозициянын координациялык кеңеши Борбор Азия өлкөлөрү үчүн виза киргизүү талабын айтып чыкты. Айрым талдоочулар муну улутчулдардын демилгеси деп мүнөздөштү. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы. Таджикистанда быйыл ноябрда кезектеги президенттик шайлоо өтөт. Анда азыркы мамлекет башчы Эмомали Рахмонго жалгыз жарымда каршылык көргөзүү кыйын болорун сезген тажик оппозициясынын көрүнүктүү өкүлдөрү бир талапкерди чыгарууга ниеттенип жаткандай. Азаттык радиосунун тажик кызматына ушул аптада белгилүү болгон маалыматтарга караганда буга чейин эки айлампаны өткөн сүйлөштөрдөн соң азырынча 8 талапкер иргелген. Оппозициядагы Социал демократиялык партиянын төрагасы Рахматулло Зоировдун айтымында шайлоо мыйзамын өзгөртүү жана бир талапкерди чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр алардын Таджикстан демократиялык партиясынын жана Ислам кайра жарылуу партиясынын ортосунда жүрүп жатат.
Бул сүйлөшүүлөр уланууда. Азыркыга дейин эки айлампасы өттү. 100% болбосо да биз 90% бир талапкерди чыгаруу керек деген орток пикирге келдик. Ал жалгыз талапкер ким болору азырынча белгисиз. Тизмеде 8 ысым бар. Бешөөсү партиялардын өкүлдөрү, үчөөсү партияда жоктур. Булардын ичинен өзүмдү Рахматулло Зоировду гана айта алам. Бирликтүү талапкердин ысымы бир отолу август айында жарыялануусу мүмкүн.
Жергиликтүү саясат таануучулардын пикиринде тажик оппозициясы арасында уюшуусу башкалардан жакшыраак саясий топ Ислам кайра жарылуу партиясы. Бул партиянын лидерлери кеминде 40,000 мүчөбүз бар деп ырастап жүрүшөт. Бирок партия буга чейинки шайлоо өнөктүктөрүндө өз алдынча катышууга умтулган. Буга дейин оппозициянын бириккен коалициясын түзүү аракети 2006 жылкы шайлоонун алдында да жасалып, бирок ийгиликсиз аяктаган эле. Мунун негизги себептеринин бири дал ушул Ислам кайра жарылуу партиясынын ага кошулбай койгону болгон. Эми бул ирээти секулярдык партиялар диний партия менен коалиция түзө алабы? Ислам кайра жарылуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири Азаттыктын тажик кызматы менен ушул аптадагы маегинде партиясы бир талапкер боюнча сүйлөшүүлөргө расмий катыша элек деген. Партия өкүлдөрү жолугушууларга бейрасмий шартта барып жатышы мүмкүндүгүн, бирок коалиция түзүү жана бир талапкер чыгаруу идеясын алар да колдошорун айтты.
Биз коалиция түзүү партиябыз артыкчылык берген маселе экендигин буга чейин эле айтканбыз. Биз баары менен анын ичинде бийликтеги партия менен да коалиция курууга даярбыз. Биз үчүн эң маанилүүсү талапкердин программасы жана максаттары. Таджикстандын шартында шайлоого жалгыз баруу ага жөн гана катышып коюу дегенди туюндурат.
Алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер менен чыгуу зарылдыгын Таджикстан демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы Масуд Сабиров да айтууда. Анын пикиринде оппозиция шайлоодо кандайдыр бир ийгиликке биригүү жолу менен гана жете алат. Бирок Душанбелик саясаттануучу Парвиз Муладжановдун көз карашында өлкөдөгү реалдуулукту эске алганда тажик оппозициясы үчүн жалгыз талапкерге токтолуу өтө татаал маселе болот. Талдоочунун пикиринде мунун түйүнү бүткүл оппозициянын атынан президентке талапкер болуучу инсан ким экендигине барып такалат.
Башкы көйгөй жана негизги тоскоолдук баардык партиялар тарабынан кабыл алдында турган талапкерди табуу. Бирок мындай талапкерди табуу абдан татаал маселе. Мисалы, социал демократтардан Зоиров кара талапкер болушу мүмкүн, бирок Ислам кайра жаралуу партиясы аны колдоорунан күмөнүм бар. Демек башкы проблема баардык партиялар үчүн кабыл алына турган инсанды табуу.
Таджикстандын президенттик шайлоосу быйыл ноябрь айында өтүшү керек. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тажиктердин буга чейинки бир да шайлоосун эркин жана демократиялуу деп тапкан эмес. Оппозиция өкүлдөрү бийлик бул жолу деле шайлоонун жыйынтык пайыздарын өзү белгилөөгө умтуларын жокко чыгарышпайт. Президент Эмомали Рахмон болсо, саясий өнөктүктү турлай, анын бийлик уланышына терс кесепетин тийгизүүчү ыктымал тобокелчиликтердин баарын жоюуга киришкендей. Маселен, мурдагы премьер-министр 94 жылкы шайлоодо Рахмонго атаандаш болгон Абдумалик Абдулажоновдун Украинада Ишкер жана Топ 24 деген оппозициячыл уюмдун лидери Умурали Кубатовдун Бириккен Араб Эмираттарында кармалышы да кандайдыр бир деңгээлде алдыдагы шайлоо менен байланышы бардай. Учурда бул эки саясатчынын тең расмий Душанбе экстрадициялап алууну көздөдү. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Орусия оппозициясынын координациялык кеңеши апта башында Борбор Азия мамлекеттерине виза режимин киргизүү демилгесин көтөрүп, активисттер кол топтоого киришти. Айрым талдоочулар муну ашынган улутчулдардын демилгеси катары мүнөздөшүп, ал расмий бийликтен колдоо таппай тургандыгын айтышууда. Маселенин чоо жайына кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кененирээк кайрылат.
Орусия оппозициясы эмгек мигранттары басымдуулук кылган Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстан менен визасыз каттамды жоюу маселесин коюп жатат. Билдирүүдө Борбор Азиядан миграциялык агым күчөп, алар арзан, шарты жок иштерге макул болуу аркылуу жумушчу күч рыногунун баркын кетирип жатат. Тил, дин, экономика, маданият тоскоолдуктарынын айынан коомго жоорулуш албай, кылмыштын жана диний радикализм пропагандасынын курмандыгына айланып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө деп айтылат. Оппозициянын ишенименде Борбор Азиядан ээ бербей агылган миграция ошондой эле Орусиянын көп жылдык аракетин жокко чыгарып, Евробиримдик алкагында визасыз каттам киргизүүгө тоскоолдук кылып жатат. Орусиялык окумуштуу тарых илимдеринин доктору Сергей Абашин өз блогунда муну расисттик, ксенофобиялык идеяларга азгырылган демилге деп, ал ишке ашса Орусиянын саясатын неофашисттик жолго багыттайт деп жазган. Ал эми оппозиция келтирип жаткан негиздерди, анын ичинде евробиримдикке байланыштырылышын Абашин Азаттыкка берген интервьюсунда негизсиз деди.
Бул аргументте эч кандай негиз жок. Орусия менен евробиримдиктин ортосунда визаны алып салуу Борбор Азиядагы виза проблемалары менен эч байланышы жок. Себеби, маселен, Кыргызстандан же Өзбекстандан Орусияга барган жарандар Европага жетиш үчүн баары бир виза жана паспорттук текшерүүдөн өтүп турушу керек болот. Бул байланышы жок жасалма ойлонуп табылган байламта.
Кыргызстандык эксперт Кабай Карабеков орусиялык оппозициянын мындай демилгесин расмий Москва колдоорна ишенбейт. КМШ, Евразист сыяктуу шериктештиктер аркылуу өзүнүн геосаясий абалын бекемдөөгө кызыктар азыркы жетекчиликтин кызыкчылыгына виза киргизүү демилгеси төп келбейт.
Эгер бул кадамга Орусия барса, Борбор Азия, Кытай, Европа менен кызматташып, Орусия менен кол үзүшүүгө туура келет. Бул жол Орусияны да, бизди да туңгуюкка кептейт. Анда Орусия менен кызматташтыктын бардык түрүнөн баш тартыш керек болот.
Дейт Карабеков. Абашиндин бабында Борбор Азия мамлекеттерине виза киргизилсе, биринчи кезекте Орусия экономикалык соккуга кабылат. Курулуш бизнеси аксайт, турак жайлар кымбаттайт.
Эч болбоду дегенде короош пыргыштарды кайдан табышат? Москвада эле 10,000 деп саналат. Башка облустардан алып келишсе, ал жакта ким жашап иштейт?
Дейт Абашин. Кыргызстандыктар биримдигинин башчысы Абдыганы Шакировдун пикиринде виза киргизүү демилгеси мыйзамсыз миграциянын күчөшүнөн чыгып жатат.
Россияга Москвага керек болгон квотадан бир канча эсе көп мигранттар жүрүп калып, алар чындыгында эле коомго зыян келтирген учурлар болуп атат да. Оппозициянын кылып аткан иши ошону менен байланыштуу го.
Орус оппозициясы билдирүү таратканга чейин улутчул жаңы күч жана улуттук демократиялык партиялары виза киргизүү боюнча кол топтоого киришкендиги кабарланган. Орусиянын мыйзамдарына ылайык оппозиция 100,000 кол топтой алса, мамлекеттик дума бул демилгени кароого милдеттүү болот. Талдоочулардын баамында оппозициянын бул аракеттери башкаруудан чыгып бараткан миграциялык агымды ирээтке салууга бийликке шарт түзүп бериши ыктымал. Орусия президенти Владимир Путин 12 декабрда мамлекеттик думада сүйлөгөн сөзүндө мигранттар үчүн тартипти күчөтүү зарылдыгын белгилеген болчу. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Орусияда азыр 12,000,000 ашык мигрант жашайт. Алардын негизги бөлүгүн Борбор Азиялык эмгек мигранттары түзүшөт. Алардын ичинде кыргызстандык эмгек мигранттарынын болжолдуу эсеби 50,000-ден 1,000,000 чейин жетери айтылып келатат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда АКШ долларынын кара базардагы курсу бул аптада кайрадан жогорулады. Чет элдик валютаны алмашуу жана сыртка алып чыгуу тартибинин катаалданышына кошулташыл өкмөттүн апрелден тарта импортту чектөө планы эл керектөөчү товарлардын кымбатташына алып барчыдай. Өзбекстанда АКШ долларынын курсу бул ирет көтөрүлүшүнө Улуттук банктын ай башынан тарта калкка эркин жүгүртүүдөгү чет элдик валютаны нактылай түрдө сатпоо чечими түрткү берген эле. Бул жаңы эреженин алгачкы таасири дегенде эле кара базардан сезилген. Февралдын алгачкы күндөрү коммерциялык банктардын курсу боюнча 1 АКШ доллары 1980 сумга, ал эми кара базарда 3000 сумга чейин бааланган. Өзү Өзбекстанда мурдатан эле эки башка курс бар. Биринчиси Улуттук банктыкы, экинчиси базардыкы. Коммерциялык банктар алмашуу курсун Улуттук банктыкына негизденип коюшат. Жаңы чектөөнүн таасири астындагы алгачкы кымбаттоодон кийин алмашуу курсу кайра турукташып 1 доллар 2300 сумга чейин түшкөнү кабарланган. Бирок бул аптанын шаршембисинен тарта кайра өзбек сумунун кара базардагы куну кете баштады. Ташкенттин Фархот базарынан ысымы жашыруун калышын каалаган акча алмаштыруучулардын бири Азаттыктын өзбек кызматына
2600 алынышы, 260 миң сум.
Алуу 2600 сумдан. 100 доллар 260 миң сум болот. Сатылышы 270 миң сум. Курсу көтөрүлүп калды, көчөдө алмаштырыш кыйын.
Көтөрүлдү. Я вашим апасы.
Десе ушул эле маалыматты Ташкенттин тургуну Темур Аксакал да ырастады.
Азыр эле жолдон келатып, Паркент базарына кирдим. 1 долларды 2600 сумдан алышууда. 2650, андан бир аз жогору кылып сатып атышат.
Өзбек Улуттук банкы элге нактылай доллар сатпоо боюнча жаңы эреженин максатын улуттук акча сумдун өлкөдөгү жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты катары макамын көтөрүү, арам акча адалданышын алдын алуу боюнча эл аралык стандарттарды кармануу деп чечмелеген. Мындай чара жергиликтүү жана чет элдик тажрыйба терең иликтенген соң киргизилгендигин билдирген. Жаңы эреже чет өлкөгө бара жаткан жарандардын түйшүгүн мурдагыдан да көбөйткөндөй. Азаттыктын өзбек кызматы алган маалыматтар боюнча Борбор Ташкент аэропортунда Кытайга, Түркияга, Дубайга бара жаткан жүргүнчүлөр багажы кызматы тарабынан дыкат текшерилүүдө. Аэропорттон 2000 доллардан ашык акчаны алып өтүүгө жол берилбейт. Негизи Өзбек Улуттук банкы киргизген жаңы эрежеге ылайык улуттук акча сомду курс кара базарга караганда төмөн коммерциялык банктардан нак долларга же еврого алмаштыра албайсың. Накталай эмес түрдө алмаштыруу үчүн да белгилүү бир шарттарды аткаруу талап кылынат. Мындан улам Катардагы тургундар үчүн акча алмаштыргыдай жалгыз мүмкүнчүлүк кара базар калат. Чайкоочулукка жол бербөө үчүн бийликтер акча алмаштыруучулар арасында рейд жүргүзгөнү да кабарланды. Ташкенттик экономист Ариф Хошимовдун пикиринде кара базарды административдик чаралар менен жөнгөрүү мүмкүн эмес.
Тизимде бирока жүргүзүлгөн административдик жолдон тартипке салуу болмойт.
Бул системаны мындай административдик жол менен тартипке салуу мүмкүн эмес. Доллардын курсу бул буйрук менен, көрсөтмө менен ылдый түшүп турган иш эмес да. Андыктан административдик чаралар менен катар базар экономикасынын ыкмалары да колдонулушу керек эле. Болбосо бул кыска мөөнөттүү гана натыйжа берген өнөктүк болуп калат.
Кыска мөөнөттүү бир бөлүшү мүмкүн калат. Компания болсок бир баха бериш мүмкүн.
Акча алмашуудагы чектөөлөргө кошулташыл өзбек бийлиги 1-апрелден тарта сырттан товар импортунда татаалдаштырууну көздөп жатканы бул аптада белгилүү болду. Импорт боюнча жаңы шарттар өзбек президенти Ислам Каримов январь айынын соңунда кол койгон токтомдо көргөзүлгөн. Документ ата мекендик продукциянын атаандаштык жөндөмүн арттыруу жана товарларды мыйзамсыз ташууга каршы күрөштү күчөтүү деп аталат. Президент токтомунда карылган эрежелер күчкө кирсе товар импорттогондордун да түйшүгү мурдагыдан көбөйөт. Маселен, алынып келинүүчү товарга бажы декларациясын 30 күн мурда берүү талап кылынат. Товар ташыган транспорт ишканаларында отчет берүү тартиби күчөтүлөт. Өлкө аймагына мыйзамсыз кирген товарлар конфискацияланат. Өзбекстандын импорттук товарларга көз карандылыгы али жогору бойдон калып жаткандыгын эске алган экономисттер чектөөчү чаралардан товар баасы кымбаттап, акырында керектөөчүлөр гана зыян тартарын, контрабанда күчөрүн айтып жатышат. Бухаралык окумуштуу экономист Камил Каримов Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде
базар Биринчи навбатта жана же контрабандалар көбөйөт.
Мунун натыйжасында биринчиден базарда контрабанда күчөйт. Экинчиден базарга түшкөн товар азайып, баа өсөт. Кошумча кыйынчылыктар жаралат. Өзбекстан импорттон баары бир толугу менен баш тарта албайт да. Анткени жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн суроо талапты канааттандыргыдай чамаа чаркы жок. Эгерде импорт чектелсе, базардагы тең салмактуулук бузулат. Талап чоң, сунуш аз болот. Мындай шайкешсиздик баанын көтөрүлүшүнө алып барат.
Талабы таклиф маалыматы бузулуп, нарх өзгөрүп кетет.
Тышкы соодада чектөөлөрдү расмий Ташкент негизи буга чейин эле киргизип келген, жаңы чаралар аркылуу ал болгону күчөтүлүүдө. Экономикалык саясатында бери дегенде коңшулары Кыргызстан, Тажикстан, Казакстандан айырмаланып жүргөн Өзбекстандын соңку кадамдары өлкө экономикасы күчтөнгөндөн же алсырагандан кабар береби? Биз бул суроону ташкенттик талдоочу Лондон университетинин чыгышты жана Африканы изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Алишер Илхомовко жолдодук.
Тыюу салуу чаралары албетте алар тиешеси бар чөйрөдөгү кризисти күбөлөндүрүп турат. Маселен, чет элдик валютага киргизилген чектөөнү алсак, бул мамлекетте чет элдик валюта тартыш болуп атканын, экинчиден улуттук акча сумга талап жоктугун айтып турат. Мындан улам сумду жасалма жолдор менен колдоого аракеттенишүүдө. Мунун баары реалдуу экономикадагы кризистен келип чыгып атат. Реалдуу экономиканы өнүктүрүү боюнча комплекстүү чараларды көрүп, улуттук валютаны стимулдаштыргандын ордуна репрессиялык чараларга барышууда. Мунун баары албетте СССРди эске салып атат.
Это все напоминает, конечно, Советский Союз.
Деген Алишер Илхомов элдин турмуш тиричилигин оорлоткон чектөөлөрдүн арты кандай кесепеттерге алып барарын айтуу кыйындыгын кошумчалады. Өзү бажы тарифтери мурда эле жогору болгондон улам өзбекстандыктар эл керектөөчү товарларды тоскоолдуктарга карабай коңшу өлкөлөрдөн сатып кетүүгө аракеттенишчи. Биринчи апрелден тарта күчүнө кирип жаткан чаралар аймактык сооданы мурдагыдан да кыйындатат. Дүйнөлүк банк чек ара соодасын иликтеген соңку баяндамасында Өзбекстанды 185 өлкө арасынан акыркы орунга жайгаштырган болчу. Бул азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү болду. Программаны бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Барбаңыздар, азаттыктын угармандары. Кемин районунан Сыдыков эл үнүнө кайрылып Жол Булак орто мектебиндеги көйгөйлөрдү айтты.
Мен Кемин районунан Сыдыков. Агалар айтканда Кемин районундагы Жол Булак орто мектебинде болуп жаткан үй бүлөлүк коррупциялык схема жөнүндө билдирейин дегенде, 30 жылдан ашуун окуу жазуучу болуп иштеген Акматбеков Совет ордун өзүнүн баласына коллектив менен кеңешпей туруп өткөрүп берди да, баласынын диплому жок. Кемин районуна башчысы Сокеевке бир нече ирет кайрылганбыз. Эч оң жыйынтык жок. Диплому жок. Окуу жазуучунун ушундай коомдук жерде иштегенге моралдык укугу барбы? Бул мектепте пенсияга чыкса да атасы да энеси да иштеп баласын коргоп келе жатышат да ушул жерде.
Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Улан Сокеев бул маселе боюнча чекит коюлганын билдирди.
Негизи ал бала ошол мектепте 5 жылдан бери иштеп келаткан, анан жогорку билим менен ала элек экен, ушу 5-чи курс экен да быйыл. Анан мага директору атайын докладной менен кирет, бизде ошондой да положение. Докладной менен кирип, анан ушуну коюп берсеңиз деп сурангандан мен макул деп коюп берсем, анан чыгып чыга башты, анан кайра бошотуп койдум мен бирок так болбой аткандан кийин деп жумуштан. Мыйзам бузуу жок мен эч кандай, баягы болгонун болгондой бизде тааныштык кандай мындай деген жок. Просто мен достойныйларым, директорлор мына оорекини коюп бериңизчи, мен бекитип берип коем алардын докладнойнун негизинде да. Анан мен бул баланы бошоттум, эми сеники чыны менен эле 5-чи курста окуйт экенсиң, анан биз атайын квалификационный требование боюнча конкурс өткөрүп туруп, анан достойныйын коюп коелу деп анан аны бошотуп койдум.
Ал эми Каныбек Султанбаев болсо Бакай ата жаңы конушуна бараткан чоң чүй каналынын жээгиндеги автожол абдан кооптуу экенин кабарлады.
Менин атым Каныбек Султанбаев, ошо Бакай атанын тургунумун. Бакай ата жаңы конушунун атынан чалып жатабыз да, биздин жол чоң чүй каналынын жээгине барабыз. Жол абдан тар, эки машина жүрө албайт, жол тайгалакта айла жок эле жүрөбүз. Кыскасы, жыл сайын канча адам машиналар менен сууга түшүп каза болушат. Мына жакында эле билесиңер, дагы эки жаш семейный бардар келинчектери менен тогуз ай баласы менен мына жакында эле кайтыш болду. Ушу биздин Бакай ата жолуна бараткан жээкте да бир 100 метрдей эле жерде ушу жер. Мен мурда Роза эжебиз президент болуп турганда да катчаштык элек жооп ошо менен каражат жок туда сюда за та, бирок өзлөрү көздөрү менен келишип туруп көрүп кетсе деген бир ой эле да, ой максат ошо бычканын жээгин Бужоный көчөсү менен барганда эле Бакай ата жака кетет.
Урматтуу Каныбек мырза, бул маселе боюнча Бишкек шаардык мэриясына кайрылганыбызда шаардын басма сөз кызматынан Чынара Усупбаева жооп берип, Бакай ата жаңы конушуна шаар бийлиги тарабынан жакшы эле көңүл бурулуп жатканын, ал жерде орто мектеп курулуп, борбордук 3 чоң жол асфальтталып жасалганын белгиледи. Анын айтымында шаар бюджетинде каражат тартыш болгондуктан жол салууга убактылуу мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. Жалпысынан Бишкекте да 90 чукул автожолду жаңыртуу пландаштырылыптыр.
Мен Өмүрәлиев Кушак Бишкектен болом. Азаттык радиосунун келе жаткан 60 жылдык мааракеси менен сиздерди куттуктайм. Чың денсоолук иштериңиздерде ийгилик каалайм. Азаттык радиосу ала тоозун арасында жаңырып тура берсин. Эми мен айтайын дегеним, Азаттык радиосунда түз маектешүүлөр болот. Ошого 31 61 63 деген телефон жалгыз көзгө азар телефон болот. Ошо маектешүүгө өз оюбузду айталы деп чалса эле дайыма бошойт да. Бир эле телефон, 2-3 номерлуу телефонду коюп коюш болбойбу ошондо. Андан кийин мына ушул азаттык үн алгысынын 60 жылдыгында эстейт экенсиз. Бу Майраш Мариям деген эжебизди ошо кыргызча сүйлөп ооба чыгып турду эле. Анын үн угуп жүрдүк, өзүн эч бир көрө албадык. Ушу азаттык үн алгысынын 60 жылдыгына карата бир календар чыгарсаңыздар да, дубалга илип кое турган.
Сиздин мындай сунушуңузга азаттык үн алгысынын жетекчиси Венера Жуматаева Прагадан жооп берет.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында эки телефон номеру иштейт. Бирөө талкууга катышкан айрым конокторубуздун бирөө ушул бюрого келе албай, башка шаардан же башка өлкөдөн же башка бир иш кеңсесинен ушул талкууга катышып калгандыктан биз дайыма бир телефонду бош кармашыбыз керек. Ал эми экинчиси 31 61 63, дайыма биздин угармандар үчүн ачык. Ал эми азаттыктын 60 жылдыгына арналган атайын микросайт биздин негизги азаттык чекит KG сайтыбыздын ичинде өзүнчө микросайт болуп бир жумадан кийин ачылып калат. Буюрса ушул жерден сиздер азаттыкта 1953 жылдарда, андан кийин 60 70 80 жылдарда иштеген кишилердин сүрөттөрүн көрө аласыздар. Буюрса биз топ азыр даярдап атабыз. Ал жерге жалаң алардын сүрөттөрү гана эмес, алар менен маектер, андан тышкары кеңеш доорунда азаттыктын Мюнхендеги кеңсесине барып ошол жердеги биздин кабарчылар менен сүйлөшүп, жолугушуп учурашып калган кишилер менен маектерди да, алардын эскерүүлөрүн да окуй аласыздар. Азаттык 60 микросайтыбыз буюрса марттын эң биринчи күндөрүндө окурмандар үчүн иштей баштайт.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Көсүп көздө жаңгыр чийкешин алды. Эл депутаты Турсунбай Бакыр уулунун дем алыш күндү 5-чү күнгө жылдыруу боюнча демилгесине карата ой пикиримди айта кетейин. Жер бетинде адамзаттын жашап келе жаткандыгы илимий негизде 3.5 миллион жыл деп айтылат. Ал эми кайсы дин болбосун, христиан, ислам жана башка диндер болгону 2000 жылдын ар жак бери жагында түзүлгөн, ошондон бери иштеп жатат. Диндер түзүлгөнгө чейин миңдеген кылымдар мезгилинде адамдар улуу жараткандын 365 күнүн сортко бөлбөй эле жашап келишкен. Бизге жер планетасында жашап жаткан адамдардын бардыгы 365 күндүн бардыгы ыйык жана табылгыз. 365 күндүн бардыгында аман эсен жашайлы деп ошондой улуу демилге менен жашап келе жатышат. Андыктан баланча күн ыйык деп Кудайдын күндөрүн сортко бөлгөндү токтотпойлубу? Жер шарында жашаган 1.5 миллиард мусулман калктын болгону 15-20% гана жума күнүн дем алыш катары пайдаланышат.
Абдылда Токтогул. Верхний Нарынын каскаты кан барата боюнча жакында 15 миллион сомго ТО өткөрөбүз дешип атышат. Ошол ТОну Советтер Союзу убакта еще 1986 жылдары Москвадан башка наркы сырткы мамлекеттерден келип ошол жердеги ТО болгон. ТОнун уже конкретный итогун Москвада кол коюлган, уже кабыл алынган. Эми ошол боюнча дагы сөз болуп атат. 15 миллион долларга жаңы ТО жасайтымыш. Ошол жасалган ТОну ошол эле анча-мынча карап жетишпеген жерин тактап койбойбуз. Анан 15 миллионго ТО жасаганын мен кажети жок. Бул ысырап. Кыргызстандын эле берилип аткан акчаларын асманга чачыратып аткан кеп болуп атат да.
Мен азаттыкка айтайын дедим эле, ата мекен боюнча мародерствону только эле тиги ата мекен жасап турбу эмне? Ата мекенден башка эмне деген кишилер чыкты аякка? Эмне деген бирөө митинг кылып атса, бирөөсү болсо тоноп атты, бирөөсү болсо башка эле мындай Бишкектеги жаштар эмне деген эмерин баары тоноп атышты. Только ата мекенден көрүш керекпи? Мен эч кандай ата мекенге тарткан жерим жок, мен Бишкектен жыргал.
Мукаэт Байып ардагер балыкчы, 60 жашта азаттык келип калды. Азаттыктын 60-ка чыгышы бардыгынан байлаштырган батыш менен чыгышты. Маалыматтын сапаттары жагынан мактанарлык даражага чыгышты. Тазалдарын тазартты, караларын агартты, ийкемди иштеп күзөтү, ийгилерин түзөттү, айыбын ачып жашырбай арамзасын түзөттү. Ачык айтып сүйлөөгө айтылып калды дүйнөгө. Жашырбай ачып сүйлөөнү жарандар жакшы үйрөндү. Чет өлкөдө Мюнхенде үн салган, улуу Сталин өлгөндүгүн жар салган, 21-тил вариантта алпарган, ошол күндөн бул азаттык даңкталган, дүйнө жүзү кабаралган Алтайдан ошол күндөн патриот деп аталган азаматтын баштап кеткен белегин, кыргыздар деп илип кеткен желегин бүгүн мына уул кыздары улады, дүйнөнүн угуп жатат кулагы. Бүгүнкүдөй ишмер уул кыз көбөйсө азаттыктын айга жетер убагы. Мукаэтбай.
Кадырлуу угуучу, эгерде азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, кандайдыр бир олуттуу маалыматты айтам десеңиз, 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторубузга чалып, аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып коюңуз. Эгерде аты жөнүңүз айтылбаса, пикириңиз оодон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Оводотан казаттык микрофонду Төрөкулдоров. Жакында түзүлгөн парламентти таратуу үчүн кыймылы. Кыргызстандагы парламентаризмди жоопкерчиликсиз башкаруу системасына айланды деп сындап, жогорку кеңеш өзүн өзү таратышы керек деген талап кылып, ага барбаса 15 марттан тарта жүрүш баштай тургандыгын эскертти. Бирок парламенттик системанын жактоочулары демократия аз убакта кыртыш ала албайт. Азыр Кыргызстанда бири бирин көзөмөлдөгөн бийлик менен жарандык коом калыптана баштады деген каршы жүйөсүн коюшууда. Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын бул жолку чыгарылышы дал ушул темага арналат. Талкууга коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов жана жогорку кеңештин депутаты вице спикер Бөдөш Мамырова катышты. Азыр анын радио версиясын уктурабыз. Сөз программанын алып баруучусу Айзада Касмалиевада.
Мирослав мырза, алгачкы суроону сизге жолдойм. Мына сиз парламенттик система өзүн актаган жок, ошон үчүн сыйын менен тарап кетиши керек деген күчтөрдүн өкүлү катары ошол жогорку кеңеште таркатууга канчалык негиз бар? Кандай аргументтерди санап өтөт элеңиз?
Бүгүнкү Кыргызстан жакшынакай алмага окшоп турат да, бирок ичи чиригендей болуп атат, бузулган. Мамлекетибиздин дагы президентибиз бар, премьер министр, жогорку кеңеш бар, бирок ички дүйнөсү мындай жакшы болбой атат да. Кадр маселеси, партиялар келишип кадр маселесине кийлигишип, министерство, ведомство, агентстволорго, андан тышкары жер жерлерди бөлүп алышты. Ушинтип жүрүп мамлекеттик кызматты ичинен билгизбей бошотуп, тартип дагы бошотуп, мамлекеттүүлүк дагы бошолуп кетип аткан учурлу. Анан кийин бизде коркунуч бар. Коркунуч, сырткы дагы коркунучубуз, ички коркунучубуз бар. И ошого кошуш керек, бизде азык түлүк коопсуздук жок, отун энергетика коопсуздук жок, тиги чек ара коопсуздугу, медициналык коопсуздугу жок. Ачык айтканда, Кыргызстан бүгүн алсыз кризиске баткан мамлекетке айланды. Ушул учурда парламентаризм келгени өтө эрте болду.
Сиздер талап кылгандай анда парламент тарап кетсе эле ошол сиз айткан көйгөйлөрдүн баары чечилип калабы?
Жок, биз парламент тарасын деген маселени койгон жокпуз. Эң негизги маселе парламентаризм деген башкаруу системага
кыймыл ошондой аталат да, парламентти таратуу кыймылы.
Бирок эң биринчи маселе суроо коюлганда ошол парламентаризм деген башкаруу системаны жокко чыгарыш керек, анткени бул коркунучтуу система.
Бүдөшайым, чын эле парламентаризм Кыргызстанда кыршала албай жатабы?
Биз конституциябызга, баш мыйзамыбызга жазып койгонбуз. Элдик референдум аркылуу аны кабыл алганбыз. Ошол баш мыйзамда жазылып турат. Парламентаризмди тарат, парламентти таратыш үчүн депутаттардын 1/3 бөлүгү, башкача айтканда 80 депутат өзүнүн мандатын таштап, арызын жазып чыгып кетиш керек. Ошол жагынан алып караганда парламент өзүн өзү гана тарката алат. Аны тарката турган мыйзамдуу күчтөр эч жок, эч жерде көргөзүлгөн эмес. Өзүңөргө белгилүү, мурунку баягы президенттик башкаруу убагында парламент менен өкмөттүн ортосунда бир келишпестик, же болбосо парламенттин бир кымтык иштери табылып калса, президент өзүнүн буйругу менен парламентти таратып жиберчү. Ошол жагынан алып караганда бүгүнкү күндө мыйзамдуу түрдө парламентти таратып ийгенге негиз жок. Эми парламент өзүн өзү актабай калды дегенге мен мындайча жооп берет элем. Албетте кыйынчылык бар. Кыйынчылыктар бар. Аны жакынкы күндөгү эле мына чек ара маселеси боюнча такталбаган негизде бизде чыккан жаңжалдар алар бар. Бирок негизинен парламент өзүн өзү актабай калды дегенге мен кошулбайт элем.
Ушундай канааттанасызбы парламентти?
Канааттандырарлык иштер бар. Алып айтсак, бул парламенттик системаны биз Кыргызстанда биринчи жолу колдонуп атабыз. Партиялык система менен башкача айтканда толук бойдон парламентти партиялык система, партиялык тизме түзгөн парламент биринчи жолу болуп атат.
2010-жылы ошол убактылуу өкмөт парламенттик системага өтөөрүн жарыялаганда, ошол постсоветтик мекиндикте ар кандай пикирлер жаралганда, мисалы үчүн Орусия бийликтери менен саясатчылары ошол Кыргызстандын жаңы бийлигинин бул кадамын сындап, ал тургай мыскылдаган дагы бар да. Анан Орусиянын ошол кездеги президенти Дмитрий Медведев ошол парламенттик модель алсыз Кыргызстанга жакпайт дегендей баа берди эле. Азыр ошол пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Это очень такой сложный вопрос о том, каким образом лучше управлять нынешней Киргизией.
Азыркы Кыргызстанды кантип башкаруу керектиги тууралуу маселе өтө татаал болуп саналат. Белгилеп кетейин, бул эгемен өлкөнүн ички иши, бирок ал жерде тартип орнотууга бийликтин күчү жетпей турганын, бийликтин легитимдүүлүгү төмөн болуп турганын эске алганда, мага азыр парламенттик республика модели Кыргызстанда кантип иштеп кетерин элестетүү кыйын. Мунун өзү өлкөдө аягы жок проблемалардын жыйындысына, парламенттеги талаш тартыштарга, бийликке тигил же бул саясий күчтөрдүн келишине, ыйгарым укуктардын колдон колго өтүшүнө алып келбейби? Эң коркунучтуусу, бийликке экстремисттик багыттагы күчтөрдүн келишине жол ачпайбы? Азыр Кыргызстандын көйгөйү көп, мамлекеттин кулап калуу коркунучу бар. Аны болтурбоо үчүн тарыхый жагдайларды жана элдин эркин эске алган күчтүү, жакшы уюшулган бийлик талап кылынат. Мындан эмне чыгарын көрөбүз?
Волю народа. Посмотрим, что из этого получится.
Бүдөшайым, кийинки суроону ушул Медведевтин айтканынан улам да. Мисалы, Жогорку Кеңешке азыр айткандай чоң саясаттан түшүндөгү тайкы бир акча байлыгына таянган, өткөн кеткенин күмөн бир адамдар келип калып, ушул парламентаризм идеясынын керин кетирип жаткан жокпу азыр?
Албетте, бул россиялык лидердин айткан сөзүндө эми биз баягы постсоветтик мамлекет болуп туруп, ошонун ичинен эле Кыргызстанда ушундай башкаруунун келип калганы буларга жаңылык катары кабыл алынышы дагы мүмкүн, аны туура эле түшүнүшүбүз керек. Бирок эми парламентке жалаң эле акчалуулар келип элинин эртеңкисин ойлобой келгендер дегенден мен алыс болот элем. Парламенттин ушул парламентаризмдин бир жакшы жери мурдагыдай бир күчтөрдүн же болбосо бир партиянын же болбосо бир бийликтин буйругу өкүм сүрбөйт. Ал жерде өзүңөргө белгилүү болгондой пикирлердин талашуусу, бири бири менен пикир келишпестик ошо талашып отуруп анан бир жыйынтыкка келип атканын көрүп эле атасыңар.
Бирок сиз Грузияга барып келгенде айттыңыз эле да, негизи парламентке депутаттыкка мисалы бизнес чөйрөсүндө иштегендерди жолотпош керек экен депчи, ушул сөзү жакты мага президенттин деп. Анан мындай эмнени айткыңыз келди эле?
Бул жерден эми жалаң эле бизнес келгендер келип калды дегенден дагы мен алысмын. Элиндин эртеңкисин ошол бир топ жылдан бери ошо демократия жаатында өзүнүн ой пикири калыптанып калган биздин алдыңкы депутаттарыбыз деле бар. Бирок ошого жараша мен айтат элем, бүгүн биздин парламентаризм идеалдуу ошол парламенттик башкарууга жооп бере турган парламентти түзүп алдык дегенден дагы мен алысмын. Анткени ар бир биринчи башталыштын өзүнүн оош келиши болот экен. Анан баштаган нерсени аягына чыгып таштабаш керек. Анын жыйынтыгында көрүш керек. Анын жыйынтыгын көрө элек деле биз жок, бул бизге жарабай калды, кайра артка кайтышыбыз керек, мурункуну көрүшүбүз керек деп биз мурунку президенттик башкарууну жөн терибиз менен сезип практикалаган республика катары биз ушул таштаган кадамыбыз менен бир ийгиликтердин чегин багындырууга аракет кылышыбыз
керек. Мирослав мырза, мына кайсы гана башкаруу система болбосун, азыр эле айткандай дароо эле кыртыш алып кетпейт деп айтып жүрүшөт да. Негизи эле тарыхта да бул белгилүү. Анан бул жагынан алганда чын эле парламенттик демократияга Кыргызстан кадам таштаганына 2.5 жыл болуп калды. Анан чын эле бир баа берүүгө эртелик кылган жери жокпу? Балким сабыр кылып күтө туруу керекпи?
Тилекке каршы биз мынау башынан баштап революциялык жол менен мамлекеттик түзүлүштү оңдойбуз деп атабыз. Ушул жерден биз катуу адашып атабыз. Конституцияны өзгөртө койсок эле мына бул бейпил жашоо турмушка өтүп калабыз. Конституцияда эч кандай күнөө жок. Акаев ошол конституция туура эмес жазылып калды деп ошонун үлгүсү менен мына бүгүнкү күнгө чейин конституцияны биз оңдоп атабыз, жазып атабыз. Бирок натыйжа чыккан жок мындан. Эмне себептен? Конституцияда күнөө жок. Эң негизги күнөө бул адамда. Кандай иш болбосун, адам күнөөлүү болот. Биз болсо конституцияны күнөөлөп мына бүгүнкү парламентаризмге келдик. Бирок бул парламентаризм мындай коркунуч абалда парламентаризм жарашпайт, анткени тез абалда оперативдүү чечим алыш керек.
Макулсузбу ушул пикир менен?
Мен буга макул болбойт элем. Анткени бир адамдын оперативдүү чечим кабыл алгандан бир топ биз аягы кайгылуу нерселер менен бүтүп калгандарга күбөлүп эле келдик.
Ошол беш фракция мисалы бири бирин айыбын ачып, бизнесине чейин айтып, эмнени каяктан кантип алгандан бери ашкерлеп жатканы, бул балким чын эле жакшы көрүнүш да. Анан ошол эле учурда мисалы коомчулукта депутаттардын жеке кызыкчылыгы алдыга чыгып өздөрүнө баягы артылган милдетти коомчулуктун алдында унутуп калып атышат дегендей сөз болуп атат да. Чын эле парламентаризмди бир жакшы сиңире албай жатабы же?
Эми мындай да, бул жаңы башкаруу болуш үчүн мен сөзүмдү айтпадымбы, ошондуктанбы, эмнегедир ушул парламент түзүлүп келгенден баштап эле коомчулуктун көңүлү дагы, анын ичинде массалык маалымат каражаттарынын көңүлү дагы ушул парламентке абдан бурулду да. Ар бир баскан турган кадамыңды, кылган ишиңдин баардыгы публикага чыгып атат. Ошол эле мезгилде жанагындай парламенттин иштеп аткан, кабыл алып аткан, жасап аткан кызматтары кичине экинчи планда калып калгандай болуп атат да. Мен сөзүм куру болбош үчүн парламент өзүн өзү актабай калганды мен моундай кылып далилдейт элем да. Мисалы үчүн ушул мезгилге чейин 528 закон кабыл алынды, анын ичинен 100 жакын ратификация болду. Ратификациялар булар билесиңер мамлекеттер аралык, ошонун ичинен 2757 постановление кабыл алдык, протокольный тапшырма 276. Ушунун баары эле бири биринин айыбын ачып отургандан чыккан жок да, ошол жерде кызматтын болуп атканы.
Мына мыйзамдарды көп алып атышат, аракеттери бар. Бирок бир суроо бар да, ушул мыйзамдар иштеп атабы? Бүгүнкү күнү мен билгенче мыйзамдар иштебейт, эл өзүнчө аракеттер менен жүрөт. Мына кечээүнкү таластан чыкты элдер, чыгып анан айтышты, биз ошол кең тоолорду иштеттирбейбиз, 50 жылга биз мораторий эметебиз деп. Мына милициянын ичи жарылып атканын байкап атасыңар. Этникалык кагыштар болуп атат, мына түштүктө айрыкча көп болуп атат. Мына тоо кендерди иштеткен адамдарды жергиликтүү эл кууп чыгып атат. Мынаундай коркунучтуу көптөгөн Кыргызстанда маселе бар. Ошон үчүн мен айтат элем, бул мыйзам алганыңар жакшы, бирок бул мыйзамдар иштесе болмок.
Ошол Орусиядан башка ошо коңшу мамлекеттерден айырмаланып, ошол Кыргызстандын парламенттеги демократияга өткөнүн АКШ, Европа абдан колдогон эле да. Ошол айтсак, АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон ошол Кыргызстан, Борбор Азияда парламенттик демократияны түптөгө тайманбай барганын, бул башка өлкөлөргө дагы үлгү болуп каларын айткан эле. Азыр ошол пикирди угуп алып, талкуубузду улантсак.
You're trying to be a parliamentary democracy.
Парламенттик демократия өлкө региондорунун ар кандай адамдар топтомдорунун ортосундагы чыңалууну жеңилдетүүгө бөлгө түзө алат. Анткени парламенттик демократияда, мисалы, өкмөттү кураган учурду эске ала турган болсок, адамдар бири-бири менен тил табышууга туура келерин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Демократияда сиздин же сиздин топтун гана каалаганы орундалбайт. Анда ар биринин таламын эске алууга туура келет. Эң негизгиси сиздердин демократия жолун тандап алганыңыздар болду. Сиздер региондо алгачкылардан парламенттик демократияны түптөп атасыздар. Азырынча коңшу мамлекеттердин бири да мындай кадамга бара элек. Ошондуктан башында ар кандай кыйынчылыктар, сындар менен коштолушу мүмкүн. Дагы 5-10 жылдан кийин артыбызга серип таштап, Кыргызстан бул тегерекке үлгү болгон деп айтабыз деп үмүттөнөм.
Мирослав мырза, сиз мына президенттик башкаруу, күчтүү башкаруу керек деген позицияда келе атасыз да, анан буга чейинки эки президенттин тагдыры белгилүү, бири 15 жыл, бири 5 жыл бийликте туруп, анан кулатылды. Анан Хиллари Клинтон айтмакчы, мисалы, парламентаризмдин үзүрүн, мисалы, 5-10 жыл күтсө болбойбу? Мисалы, 2 жылда эрте эмеспи бай берип коюу?
Кыргызстан мындай оор кырдаалда туруп атабыз. Жалаң эле Кыргызстан эмес, мына Борбор Азияны карасак, өтө коркунучтуу жер Фергана өрөөнү болуп атат да. Ошол бул детонатор сыяктуу Борбор Азияны жара турган ошол Борбор эме болуп атат да, Фергана өрөөнү. Мына чек ара маселелери чечилбей атат, көптөгөн суу, жер маселелери. Ушуну кайсы жол менен чечиш керек?
Жок, бул маселелер мурда бийликте турган учурда деле бар болчу да.
Бул маселени бир эле жол бар. Мынал межправ комиссиялар 20 жылдан бери иштекени чече албай жыйынтыгы жок болуп келди. Мен бир 4-5 жыл мурун жаздым эле, чтобы жить в мире, нужно готовиться к войне деп. И ошондо мен жазгам. Бир эле жол бар. Ушул президенттер, Өзбекстандын президенти, Тажикстандын президенти, Кыргызстандын президенти болуп, үчөө отуруп, мынал саясий эрикти көрсөтүп, ушул өтө орчумдуу маселелерди чечкенге аракет кылыш керек да. Бирок мындай байкап көрүңүз, биздин президент менен олуттуу түрдө ким сүйлөшөт? Каримов сүйлөшпөйт. Назарбаев деле сүйлөшпөйт.
Эмнеге ант эсептейсиз?
Анткени мунун укуктары кыскартылган. Бул толук аларга окшогон президент эмес.
Толук укуктуу мурдагы эки президенттин убагында бул маселелер чечилген жок да, туурабы?
Бирок биз бирде ошол учурда конституцияны жаман дебешибиз керек. Адам Кыргызстан жалаң эле Акаевтен, Бакиевтерден турбайт да. Эмне үчүн биз ошолорду көрүп, анан конституцияны алмашып атабыз? Адамды алмаштырыш керек. Конституцияда эч кандай күнөө жок.
Анткени бир эмес эки жолу жаңылып жатканда, үчүнчү жолу кайра эле ошол кадамга бара бериш керек да.
Ошон үчүн бизге президенттик башкаруу, президенттик жана башка парламенттик экөө таразаланган жакшынакай башкаруу система керек.
Биз ушайм ошол парламенттик башкаруу системасын өтүүдөн мурда ошол саясий маданияты жетилген, ошол шайлоочулардын көксөгөнүн, алардын таламын талашып, алардын көзөмөлүндө турган саясий партиялар калыптанышы керек деп серепчилер айтышат да. Анан мурда мисалы президенттин жакындары же болбосо жек жааттары шайлоо кадр маселесине аралашса, айтылышат ошол эле талдоочулар, партиялар тажрыйбасы барбы жокпу, буга карабай эле өз өкүлдөрүн башкаруу органдарына соодалашып киргизип жатат дегендейчи. Анан чын эле ушул жагдайлар ошол системаны алсыратып жаткан жокпу?
Албетте, бул парламенттин кайсыл мезгилде кандай учурда келгенин биринчи жолу эске алышыбыз керек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондон кийин 2010 жылкы оор системанын алмашуусунан кийин, башкача айтканда, биз укуктук талаадан чыгып калган мезгилде ушул парламентти курадык. Муну дагы эске алыш керек. Мен айтат элем, азыр карап туруп, ушул парламентти көрүп туруп, ушундан сабак алып, кийинки келе тургандар кайсыл жеринде ийгилиги болду, кайсыл жеринде кемчилдиги болду, коомчулук дагы, электорат дагы, ошол эле мезгилде партиялар дагы, ушул парламентке келем деген партиянын лидерлерине дагы бир өзгөчө багыт болуш керек.
Дагы эле ошол эл аралык эксперттердин сөзүнө таянайын да, талдоочу Борбор Азияга адистешкен түркиялык Хакан Күнөш аттуу талдоочу ошол айтып атат да, Кыргызстанды кыйнаган нерсе бул экономика депчи, баардыгы экономикага байланыштуу деп. Анан эгерде эл жашоо турмушунда өзүнүн бир өзгөрүүнү жаңы системанын келиши менен көрбөсө, сезбесе, анда бул системанын келечеги жок депчи. Анан парламент азыр иштеп жаткан убактан бери, мисалы, Жөнөкөй Жарандардын турмушунда эмне өзгөрүү болду? Жакшы жагын да сиз көрө алдыңызбы? Кандай өзгөрүүлөрдү санайсыз?
туура айтасыңар, ар бир системадан, ар бир бийликтен эл жаңылыкты күтөт. Эгерде ошол жаңылык ишке ашып кетпесе дагы, адамдарга үмүт жаратып, ошол бир үмүтү болуп, эртеңкисинен мындай бир саресеп салып, ошого бир кайдыгер карабай калса, ошол коомчулуктун купулуна толот. Айтып атышпайбы, бул азыр абдан коркунучтуу абалга келип калды. Көбүнчө ошо Кыргызстанда мына Фергана өрөөнү боюнча, чек ара боюнча мурунку генералдын айтып кеткенине караганда ошон үчүн күчтүү президенттик бийлик келиш керек деп. Биз эки президенттин бийлигин көрдүк. Тескерисинче биздин жерлерибиз сатылып, байлыктарыбыз чачылып кеткен. Ошону ошол парламенттик система бир толук бойдон болбосо дагы өзүнүн көзөмөлүнө ала алды. Биздин ошол мурунку кетирген бийликтин катачылыктарын эске алып, мына ушул парламент келгенден бери ачыктык тактык болуп эч жерге эч кандай бир метр жерибиз кеткен жок. Бизге коңшу мамлекеттер дагы могу жериңер талаш тартыш болуп калды эле, ушуну чечип алайлы деп мурункудай коңшу мамлекеттерден суроо талап түшө элек.
Бөдөш айымдын аргументтери сизди кандырабы?
Бирде мындай болуп атат, Бөдөш туура айтып атат. Аракеттер көп болуп атат парламенттин, бирок жыйынтык чыкпай атат. Мына ал экономикалык, финансалык жагын карасак, биз мына 12-нчи жылы 20 жылдын ичинде болбогон төмөндөдүк. 20 жылда мындай боло элек эле. Жөн эле бир цифраны айтып коеюн. Мына тышкы товар оборот мына 12-нчи жылы 26% өсүп, мына 3,5 миллиард доллар бул тескери баланс болуп калды. Биз Кыргызстанда эчтекени өндүргөн жокпуз. Бүт барын сырттан алып келип атабыз. 90% айыл чарба продукциясын бүт барын сырттан алып келип атабыз. Анан кийин баалар көтөрүлүп кеткенде биз айтып атабыз, эл аралык кризис болуп калыптыр. Ошон үчүн мына баалар көтөрүлүп кетип атат. Бизде бүгүн эч кандай шарт жок. Парламентаризм. Парламентаризм, мындайча айтканда, ар бир мамлекетке это великая роскошь парламентаризм. Мына 120 депутатты болбогон кичинекей кымындай бюджетибиз бар, 90 миллиард сом. Бюджет. Ошонун 90 миллиард сомун 1 миллиардка жакын 700 миллион сомун мына 120 парламентарий жеп атат. Ошол эле учурда милициянын ахвалы карап атасыз. Булардын кийими жок.
Парламент айтып атасыздар да, сыйы менен кетиши керек. Мисалы 15 март акцияга чыгабыз деп. Ал акция кандай мүнөздө өтөт? Каерде өтөт? Бул киндер чыгышы мүмкүн?
Бирде мындай да Кыргызстанга тынчлык керек, стабилдүүлүк керек. Мындай бир кандайдыр ишеним менен келечекти карашыбыз керек да. Чынын айтканда, бул парламент деген элдин арасында өтө чоң итиркейин дагы келтирип калды. Мынандай жакшы эмес маанайды түздү. Мен көпчүлүк адамдар менен сүйлөшсөм, биз адаттагыдай эле революция кылабыз, көтөрөбүз. Мен айттым, эмне кереги бар? Революция менен жашап мына бүгүнкү күнгө чейин келдик.
Кандай болуш керек анда?
Кандай жерде мына парламент өзүнүн демилгеси менен чыгарып демилгени. Анан кийин ошол бүгүн Атамбаевка мүмкүнчүлүк түзүп берсе,
өздөрү тарап кетиш керек.
Өзлөрдүн демилгеси менен тарап кетсе, бул мынандай эч кандай мамлекетке кыйынчылык түзбөй.
Бүдөш айым, ошол азыркы тартатуу,
бул сөзүңүзгө мен кошула албай келем. Анткени парламент өзүнөн өзү тарап кетип, президентке бир колго бийликти өткөзүп бер деген, бул баягы мурунку система. Мен сизди туура түшүнүп атам. Ар бир адам өзүнүн өткөн мезгилиндеги жакшы күндөрүн эстегиси келет. Сиз эки бийликтин тең жакшы мезгилинде иштеп, жакшы мындай өзүңүздү мындай шартыңызды түздөп алгансыз. Ошон үчүн сизге мүмкүн президенттик башкаруу өзүнчө бир мындай эңсөө менен кабыл алып атышканыңыз мүмкүндүр. Бирок сиз айтып атасыз, парламент тарап кетсе эле экономика күргүчтөп өсүп эле, күрүлдөп эле баягы мурунку жетишпеген оокаттын баары эле келип калат дегенден алыс болуш керек. Парламент мына эки президент Кыргызстандын байлыгын алып качып кеткенден кийинки келген парламент. Азыр ошолордун жеген ичкенин тактап ошолордун ордуна койгончо дагы бир топ убакыт өтөт.
Сиз мурда кийин ошол азыркы урандын артында акчалуу, мисалы кызматта жүрүп кызматты эңсегендер ушундай уран көтөрүп жатат деп атпайсызбы? Кимдерди, бир эки кишини атай аласызбы?
Албетте. Мен бүгүн ушу улуу трибунадан туруп алып бирөөлөрдүн атын атап, силер ушунун артында турасыңар дегенден алысмын. Бирок карапайым элди дүргүтүп, ошондой нерсе менен парламент эле таратып жиберип, бийликти бүгүн бир колго берип, президентке берип койсок, жашообуз өзгөрүп кетет деп үгүттөп аткан бир топ күчтөр бар болуш
керек. Кимдер келет? Эгер парламент тараса, кимдер келет?
Кичине кошумча, мына бул Кыргызстан ачык айтыш керек. Өттө терең, өттө коркунучтуу кризиске келди. Мындай кризис мынал Кыргызстандын жаңы тарыхта болгон жок.
Парламентти таратып жиберсе ошо кризистен чыгат деп.
Албетте.
Сиз өзүңүздүн бир далилдүү фактыларыңызды айтсаңыз,
албетте, мына Кыргызстанда бизде эч ким финанса, кредит, займ, грант дегенди бүт бары токтолду.
Рахмат.
Анын баарын президентке бербейт да жалгыз, аны элге берет.
Бирок жерде мына бул ошол инвестициялык, кредиттик, финансалык коопсуздук кепилдикти ала турган адам болуш керек. А бул жерде ким алат? Ким жооп берет? Жооп бере турган адам жок болуп, биз жоопкерчиликсиз башкаруу системаны түзүп алдык.
Жооп бере турган орган бар. Парламент түзгөн өкмөт экономиканын баарын, бюджеттин бардыгын финансы
булактарды.
Рахмат маегиңиздерге. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн парламенттик башкаруу Кыргызстанга жарашпай калдыбы деген суроого жооп издедик. Бүгүнкү биздин талкууга коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов жана жогорку кеңештин депутаты вице спикер Бүдөш Мамырова катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын ушул аптадагы чыгарылышынын радио версиясын уктуңуздар. Аны Азияда Кысмалиева даярдаган. Оодо таңкы азаттык 20 жылдан кийин республикалык жаш таңдай айтыш кароо сынагы өткөрүлдү. Ага катышкан 20 акындын ичинен баш байгени жаш төкмө акын Болот Назаров жеңип алды. Зал толгон көрүүчүлөрдүн кулагынын кычуусун кандырган акындардын айтышына кечээ катышып келген кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кеңири сөз кылат.
Жаш балдардан мен келдим, бакеп азайып бара жатабыз. Карыш кырып кырып кеткендей негедир азайып бара жатабыз.
1993 жылы биринчи жолу республикалык төкмө акындардын айтыш кароо сынагы уюштурулуп, ошондо Элмирбек Иманалиев, Токтобеков Жеңишбек Жумакадыр уулу, Жылдызбек өңдүү жаш төкмөлөр өнөр алды кызыл тили менен Караламан калкка таанылган. Мына ушул 20 жыл аралыгында областтык, шаардык деңгээлде төкмөлөрдүн кароо сынактары өткөрүлүп келгени менен республикалык деңгээлдеги жаш таңдай айтыш кароо сынагын айтыш коомдук коруу уюштурганын кордун тең төрагасы төкмө акын Азамат Болгонбаев белгиледи.
Төкмө акындардын жаш таңдай айтыш 2013 республикалык айтышы 25 жашка чейинки акындар катышты. Айтыштын байге фонду 100,000 сом болду. Айтыш коомдук фондуна келип сабак алып жүргөн төкмө акындардан 15 чукул бар. Ал эми ушул жообузду жарыябызды угуп келген бир 5-6 акын болду. Ошолордун бирөөсү Мамат Кадыр деген жигит экинчи айлампага чейин келип айтышты.
20 жаш төкмө чучугулак кармашып экиден болуп айтышып, биринен бири өтүп өнөрлөрүн көрсөтүп жатышты. Калыстар тобунун төрагасы, кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов баш болгон калыстар ар бир акындын чукугандай сөз таба билүүсүнө, аткаруучулук чеберчилигине, көргөн билгендерин ырга салуусуна, кыскасы майда чүйдөсүнө чейин тыкат карап отурушту. Жаш төкмөлөр эки айлампада тандалгандан кийин мыкты делген төртөө калды. Айтышка баштан аяк баа берип отурган калыстар тобунун мүчөсү манасчы акын Сапарбек Касманбетов жаш төкмө акындардан уучубуз куру эмес экен деп жаштардын өнөрүнө ыраазы болгонун айтты.
Келечекте биздин уучубузу узарып калыптыр, дагы бир топ акын катарыбызга кирип атат. Менин оюмча жакшы таңдалдар жаралды.
Калыстардын берген упайына ылайык 3-чү орунга Кадырбек Бейшенов, 2-чү орунга Асылбек Маратов, 1-чү орунга Кубат Түкешев татыктуу болду. Баш байгени жеңип алган Болотбек Назаров Нарындын Ташпашат деген айылында өсүп, учурда Бүбүсайра Бейшеналиев атындагы искусство институтунда актёрдук бөлүмдө окуйт. Азыр анын Кадырбек Бейшенов менен айтышып жаткандагы учурунан бир ишингил.
Толубайдайсың жөткөн, Арыстанбек калыгы, акындардан көрчөткөн, токтогун деген эмине толугу болуп тур.
Республикалык жаш таңдай айтыш каросунагын атайын көргөнү келген профессор Өмүркул Дүйшөкөв уулу маданият жана туризм министрлигинен дегеле бийлик өкүлдөрүнөн бирөө жарым келбегенине өкүндү.
Көп эле депутаттар бар. Ушундай таланттуу балдарды колдоп, 320 акынга 100,000 сом эмне? Бир кенеде көчөгө жанагы жардыларга берген жардамга окшоп калды. Бир депутат келген жок, бир министр келген жок. Көп эле байлар бар, көкүрөгүн көккө тиреген. Ушу акчасынын бир 50,000 100,000 акча берип койсо, сонун эле болбойт беле.
Алдындай болгон агалар кетенди жибер кум болуп. Алардын эстеп ойлосом көңүлүм тулат кул болот.
Байгени дагы айтыш коомдук кору көтөрдү. 8 акынга 3,000 сомдон, ал эми 3-чү орунга 11,000, 2-чү орунга 15,000, 1-чү орунга 20,000, баш байгеге 30,000 сом ыйгарылды. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу курамдар, ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.